sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 10 sa'aatii 2 wadhaka akka sa'aatii 8 meetir baandii 19:32 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Galchuma san nagaa nageenyi san badhaadhaa arguyyaan adoolessi 31 bari ammoo 2017 raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtaniin dhiyaadha jenne ansoraa halakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutin uggura rakkaa Ameerikaan irra keesseef deebii kennan.
Gamkaaniin ammoo wal dorgommii hawaasa Oromoo Ameerikaa keessa Minnesootaatti taphachuu jiranii gamkaaniin ammoo abbaan hangaa adda namii isaanii qorii mataa balleessan jedhaniitiin bulchoota dabaleetiin daldaltoota dabaleetiin warri dallaala yookaan ammoo hojii gargaraa hojjetu ammatti himachuu jiran gara 42 ga'uusaati. Tuttuniin waan irra isaanii qopheessin keessaa tokko oduutta saanaa tujube.
Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutin Yuunaayitid Isteetsi biyya isaanii filannoo pirezidaantummaa kan Ameerikaa bara 2016 keessa harka galfatte jechuudhaan uggura irra keesseef deebii kennuuf jecha lakkoobsi hojjettoota dippiloomaasummaa Ameerikaa kanneen Raashaa keessa 755 akka gad xiqqaatu ajajan. Puutin caasaa televiziyoona biyya isaaniif akka ibsanitti mootummaan isaanii tarkaanfii haaloo ba'iinsaa Yuunaayitid Isteetsi irratti fudhattu ennaa ta'u kunis har'a jalqaba jedhan. Ministiriin dhimma alaa tarkaanfii Puutin fudhatanitti ni gaabbu, tarkaanfii hin barbaachisne fudhatan jechuudhaan attamiin deebii akka kennu ni qoratama jedhee jira. Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi kamisa darbe Iraaniif Kooriyaa kaabaa dabalatee Raashaa irra uggura haaraa kaa'uuf walii gale. Ministiriin dhimma alaa Raashaa jimaata darbe tarkaanfii haaloo ba'iinsaa akka fudhatamu beeksise. Uggurri kun abbaa irrummaa hammaa ba'a kan Yuunaayitid Isteetsi dhimma addunyaa keessa harka galfattu mirkaneessa jechuunsaa ni yaadatama. Jeneraalli humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joon Keeliitti gaafatamaa Waayit Haawus ta'uudhaan hojii isaanii har'a jalqaban. Jeneraal Keeliin har'a Waayit Haawus keessatti hirbuu seenan hanga ammaatti ministeera nagaa eegumsa biyyoolessaa ta'uun hojjetaa akka turan. Jeneraal Keeliin hojii isaanii sahaaraadhaan itti gaafatama isaanii ijoon Waayit Haawusiin sirnaan akka hojjetu gochuu yoo ta'ullee hojii ajaa'ibaan hojjetu jedheen abdadhaa jechuun faarsan pirezidaant Tiraamp. Hanga ammaatti hojii gaarii hojjetaniif baga gammaddan. Amma immoo jeneraalli tokko akkatti gaafatama Waayit Haawus ta'uun yoo danda'ames hojii isaan olii ni hojjeta jedheen abdadhaa jechuudhaan pirezidaant Tiraamp beeksisaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaan hojii teeknoolojii kan koomishina filannoo Keeniyaa filannoon biyyoolessaa utuu hin dhaqqabin guyyoota 9 booda du'anii argamuun isaanii gabaasamee jira. Aangawoonni biyyattii har'a ture du'uu Kiris Masaandoo kan mirkaneessan. Du'uun Masaandoo kan dhagahame lubbuun jiraachuun isaanii gabaasame guyyoota 3 booda. Dura ta'an koomishina dhuunfaa filannoo Keeniyaa Wafula Chebukati akkas jedhu.
There's no doubt that you were tortured and murdered. I know.
Dararaan irratti raawwatamee du'uusaaf shakkiin hin jiru. Qorannaan du'uusaas ni qoratama. Akka nuti yaannutti jechuun akka koomishina keenyaatti dhimmi tokkichi eenyutu ajjeese maaliif isa jedhu jedhan. Dubbiimaan poolisii Keeniyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e mirkoofne. Chebukatiin hojjettoonni koomishina filannoo yeroo gaddaa kanatti akka tasgabbaan waamichi dabarsaniiru mootummaadhaafis gaaffii dhiyeessaniiru. Filannoon walabaaf haqaa akka geggeessamu gochuuf hojjettoota koomishinichaa maraaf eegumsa akka godhamu gaafataniiru. Masaandoon filannoo dhufaa jiruuf teeknoolojiin gargaaru nama sirriitti beekan turan. Haleellaa qilleensarraan Somaaliyaa keessatti raawwatameen loltuu Al-Shabaab beekamaa galaafachuu waaltan ajajaa waraanaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsiif mootummaan Somaaliyaa beeksisanii jiru. Aangawoonni tikanagaa Somaaliyaa kanneen eenyummaan isaanii akka hin beekamne gaafatan Alii Mohaammad Huseen bulchaa Al-Shabaab kan Moqadishoo keessaa yoo ta'u miseensa isaa beekamoo waa'ee garee sanaa falman keessaa tokko. Kan maqaa Ali Jabaal jedhamuun beekamu Huseen Moqadishoo keessatti beekamaa innaa ta'u daldaltoota magaalattii keessa maallaqa akka baasaniif dirqisiisaa ture. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Abdurahamaan Omaan Usmaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed duulli Tortoroo cinatti geggeessame sun michoota sadarkaa addunyaa waliin kan geggeessame kan eeyyamame adoolessa 30 ture jedhan. Waggaa darbe dhaaboliin gargaarsaaf mootummaan Keeniyaa magaalaa Kaloobeeyi kaaba gamadhiyaa keessatti qubsuma baqattoota haaraa tolchaniiru. Jarmeen baqattoota katukumaa mootummootaa kalobeen mooraa baqattoota utuun ta'an hawaasa. Dhiifama dhaggeeffattoota keenya jarmeen baqattoota katukumaa mootummootaa kalobeen mooraa baqattoota utuun ta'an hawaasa uummata keessatti waliin jiraatu ka baqattoonnii fi jiraattonni naannoo waliin hojii hojjetanii keessa jiraatan jedheera. Baqataa lammii Itoophiyaa abbaa ijoollee sadii galgaloo areeroof garuu haalli kalobee keessaa kan inni yaadeen ala ta'uu dubbata. Jiraattonni gamasii baatii tokkotti doolaara 14 yookaan shilingii 1,400 kan argatan innaa ta'u kunis UNHCR irraa argachuu isaanii dubbatu. Nyaataaf kan oolu innaa baasan geejjibaaf waan adda addaaf erga baasanii booda shilingii 800 hanga 900 qofaatu harkatti nu hafa jedhan nageenyi isaaniillee amansiisaa akka hin taane yaaddoo qabaachuu isaanii dubbatu. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti embasii Iraaq irratti haleellaan raawwatamee sa'aatiilee 4 booda dhaabachuusaa ministeerri dhimma biyya keessaa mirkaneesseera. Humnootiin Afgaan kanneen haleellaa raawwatan sadan galaafatanii dhukaasa giggeessameen poolisii tokko qofti madaa'usaa ibse miseensa embaasichaarra miidhaan kan hin geenye ta'uu ministeriin dhimma biyya keessaa beekseera. Of wareegaan meeshaa waraanaa hidhatan haleellaa isaan raawwatan kaqindees anaa jechuudhaan gareen ISIS beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti bulchootii mootummaatti gaafatamtootii biiroolee abbootii qabeenyaatii fi warri dallaalaa ka horii uummataa balleessanii jedhaniitiin dhiyootan himachuu jiran akka oduu Finfinnee argachuu jirrutti amma nama 42 gahuu jira. Gara oduu Tigistii san deebisa.
Jalqabbii torban darbeerra mootummaan jara malaammaltummaadhaan shakkaman gara 34 qabuun ifa erga godhame yeroo duraatii har'a ibsa gaazexeessitootaaf an kenne abbaan alangaa addaa mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Geetaachoo Hambaayeen lakkoofsa shakkamtoota hidhamanii 42 gahuu yeroo beeksisanitti isaan keessaa sadarkaa adda addaatti waajjira mootummaa keessatti itti gaafatamummaarraan turan namoota 32, sadii namoota hojii raawwachiisuudhaafi faddaalummaadhaan sosso'aa turan, anafan torbammoo abbootii qabeenyaa ta'uusaanii beeksiseera. Torban darbe keessa hojjettoonni mootummaa kun warra itti gaafatamummaa gurguddaa qabanii jedhamuudhaan ibsame. Qaamonni kanaan waliin gallemmoo jara kanaan hooggantoota olaanaa jechuunin sirrii mitii yaada jedhu qaban. Obbo Geetaachoon ibsa har'aa irratti dhimma kana akkamitti ilaaltaa gaafii jedhu gaafatame.
የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ብለን የምናስበው በሚኒስተርና በሚኒስተር ዴታ ማዕረግ ብቻ ያለ ከሆነ የመንግስት ኃላፊ ተብሎ የሚታየው ስተት ይሆናል።
ሆገንቶኒ ዋጅሮተ ሞቱማ አከዋን ሰደርካ ሚኒስትሩማ ቀበኒ ቆፈቲ ሆላሌ ሱኒ ዶጎጎራታ አካናና ገሉት ሆጂ ሞቱማ ከሰቲ ሙርቲዋን ጉርጉዳ ሙርቴስ namoota sadarkaa daayireektorummaa irra jirani walumaagala maallaqa waajjiroota ta'ee birookiraasii waajjira keessaa isaantu murteessa isaan harka jiraa jechuudha. Gama kanaan ministeroota wanni isaan ilaallatun jiruu jechuu kiyya odoon ta'in iddoon isaan jiran muudama siyaasaa waan ta'eef an xiyyeeffatanis hojii siyaasa irratti deebi jedhu erga kennee booda obbo Geetaachoon qaamonni tokko tokko mootummaan ministeroota fi di'eetota isaaniin tuqunnee jechaa jiranii kun immoo garraamummaadha jedheera. Kanaafis qorannoo yakkaa jalqabame kana keessa akkaataan itti ministeroonni warri sadarkaa ministeri di'eeta jiranis ta'e kaan qooda keessa qaban hoo jiraate qorannoon kun garas nu geessinaan eenyufuu itti gaafatamummaan anafuu mitii jechuudhaan dubbate. Haala kamiinuu ministeroonni caasaa shakkamtoonni qaban jedhaman kana keessaa harka qabaannan isaanifis anafuu mitii jechuudhaan ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenne irratti dubbate.
Amantaa caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 11 waan hafeef dabarra amma marroon taa sirbaati. Ilmi tokko ka guddisaa tokko ilmi guddisaa jira ilmi xuxii jira ilmi dhukkeetti jira ilmi guddisaa ilmi gudeeda ilmi abbaan dhalchee ilmi xuxii ammoo kadiqqeen guddifatanii ilmi dhukkee ammoo akkaataa gargaraallee jedhanitti ilma boojeen yookaan ammoo waraan irratti boojeeniitiin guddifatan sadeenuyyuu ilma abbaa tokkooti hibboo jenneetiin keekiyyaa ilma abbaa dhalchee beekennore.
Hibbo!
Hibib!
Dachii ganma heeraa seeratumaa haala gootota bebbeekamaa biyya sirna gadaa kan mallattoo ishii oolaa biyya uumaan balaalee nutti biroo
beeku. Hintala haadha beekaa ilma baadhaa jeef beka jibiti baru karma warra lokti su beka il mangoru kontala la mi gutifte beka beka ya ti jagara liya ni gara ke sim beka beka tarda gada naga nage gada moji naga nage warra horo naga nage adanorum naga nage apo boru baba haye lonto idu baba haye oidu dirana ma haye amthu nama jala haye e bore diya haye e bore diya haye e hama re hama re hama fae kajisa kabate yoroda amaroda yoroda amaroda aha amaroda aha amaroda
kekiya badada gundugla tefan yo sati nur hafti wa ma sati kabanna mosr bukanit debina tamchika sujirtan turadoni voe saganta fano remote kopi sporti kilensi urgaye mukibal base dararam darare tunene kilensi Minnesota tawane namman tan fakkat America mi dagumti si amman tan mulattulle kestane kessa osfana waldani sporti America yokanmo waldani sporti America ka America gam ka bajechu durgumi gargara qoppe sujirani wan heddu tolade mu jirgare didda mi afuri tabachu jira tabi mal fakkata me presidenti walda kana ga fadde sun induratammo kana fakkachu jir James Griffin Stadium in Minneapolis St Paul case jiratti dargare Romo kubba mila America fi Canada ke sarufan diddami afurit wal dorgommi tana sabachu jira namedu goli heddu gale refu usu ejero presidenti Osfana gafadde Osfana kun diddami lammeso tabi mal fakkata
badin so Osfana kabarana ba eba reda da ma duran jagge sinu baranas gare diddami afurturatti hirmate undi sanu gafa guyajal qabasa tarde dufani achitti maqaafi ka qabu oraqa maqaasani qabu qabatani tiqopani akasmas fieldi ke sedemani namonni heddunis fata ada calankisi fata ada oromo calankisi fatani bani ratirmatani akasmas artistoni ke na katorbe osfana nama bashanasi fajiran isani tokuma sirbudan hala kanan tudeme jechula
jalqabirrat guyye taba shane tabattani metummano kamennu temte nullen argine lalelle tatulle me aknam qopeset akamirra argite en
guyya jalqaba gareja tabate garen dura darara San Diego fi Atlanta qero Georgiati Atlanta qero shanil to kondarara injifatte bilisuma team Minnesota fi akasmas Oromo Calgary Canada tojin tabate ses garen Calgary Sadiv Duwan injifatte tabatte anu ka saatu ko falakatti tabatani Oromia 11 Stars Oromo kuta kurato ko fi Abdi Sabah Colorado ra ojin tabatani Abdi Sabah of Colorado akasmas gare Minnesota finne Minnesota wajin tabatani gare finne afurif tokon injifatte jirti akasmas Lencha DC yoki Washington DC fi Risa of Minnesota wajin tabatani Lencha DC afurif laman injifatte jechu dage mazani achitte ane saa jahati opening ceremony yokin guyya jalqaba ka jedu ummata hawachudan artistota kenna chifinne tokumma dadanno kenna barana tokumma jada tokumma kana fasine dirda wa fi gare utawaju tabatani duwa duwa bahani danjechuda sambata tika kakalesa guya kalesa sunday okin sambata gudda tabatorbatu tabatame tabni dura tokumma California fi gada jiddu duwa duwa akasmat game tiane tabatame team Oromia sialo fi qero mesota olin tabatani tokoduwan anolen injifatte jirti akasmas qerran Portland fi 10000 lakes united tabatani qerran Portland sadif laman irambaye akkasumas maddi olaabuu fi Oromiyaa Toronto wajjin taphatanii maddi olaabuu 4-1 injifate. Geemni dhumaa ammoo Oromiyaa 11 Staarii fi Leenca DC wajjin taphatanii Oromiyaa 11 Staariin 1-1 injifatte. Akkasitti raawwate olee jechaadha taphni kaleessa.
Yaa dansa waan hedduu jirtan irraallee taphachuu jirani.
Guyyaa bashannanaa qabna jechaadha taphni erga dhumeen booda qophiin irraas ganama sa'a 10 walakka kanarra jalqabee haga sa'a 8.
Kanaafuyyuu goolii hedduu galee nama hedduu baay'eetiin daawwachuu jira. Qilleensi Minnesotaalleen amma xixiqqoo aduun hin oowwutu malee laftii xixiqqoo hin furtu malee akka dansaa jira. Ajalam tana fakkaatti taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Osa waldaa qorannoo Oromooti ganna 31 keessoo eegee jalqabame jechuudha. Yoo tana 31 keessoon kun George Washington DC taajirtu yuunivarsiitiin keessatti taa'ee jaarsa jaartii dhargaa dhageettiin hayyuun Oromoo hedduutti dhufeetiin mata duree gargararratti waan hedduu dubbatanii pirezidaantii haaraa filatanii waan waraqata qorannoo 60 dhiyeessanii dhugusuu dhaqee gabaase. Harka fuunee akkam jirtu qabxiyyoota dhaggeeffattoota keenyaa as Washington DC irraa aannu gusuu taammireeti qophii addaa qabadhee dhiyaadheera. Qophiin addaa har'aa waa'ee waldaa qorannoo Oromoo yookiin OSA maqaa jedhuun beekamu as Washington DC tti walgahii waggaa gaggeeffachuusaa ilaalchise kan qopheessine ta'a. Osaan ummata Oromoo biratti bal'inaan beekama. Yoo xinnaatee waggoota 30 darbanii fi waggaatti al tokko yookiin al lama darbeemmoo al sadii marii gaggeessuudhaan haala qabatamaa Oromiyaa irratti isaan durattis immoo haalli Oromoo maal fakkaata, maalittis deemaa jira, maal tureessa jedhu irratti Oromoo addunyaadhaan wal beeksisuu eegalee haala qabatamaa yeroo irratti hundaa'ee ibsa adda addaa baasuudhaan dhaabilee mirga namummaa biyyoota warra lixaatti beeksisuudhaan rakkoo Oromoo addunyaadhaaf ifa gochuudhaan dhaaba carraaqaa jirudha. George Washington University beekamticha keessatti koonferansii gaggeeffame kanarratti waraqaaleen qorannoo hedduu baranas dhiyaataniiru. Asirratti waraqaan qorannoo kun beektota Oromoo qofaan osoo hin taane lammiiwwan alaatiinis dhiyaateera. Hayyooti yookiin beektonni Oromoo waraqaa isaan dhiyeessan hunda cuunfinee osoo dhiyeessine fedhii keenya ta'us akka nu danda'ametti gara fuulduraatti dhiyeessu kan yaallu yoo ta'us har'a osaan waggaa darbe maal akka hojjete gufuun akka isa quunname waggaa darbee pirezidaantii ta'anii kan gaggeessan Profeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaaffiif deebii gaggeesseera. Atuu gaaffiif deebii Profeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaggeessin dura koonferansiin baranaa kun dhimma dubartootaa gaafa sanbataa yeroo dheeraa fudhachuudhaan irratti mari'ateera. Maree adda addaa xarapheezaadhaan namoonni wal qoqqoodanii akka mari'atanis ta'eera. Dubartiin tokkoyyuu irraanfatamuu hin qabdu sirna gadaa jaarraa 21ffaa waliin wal simsiisu sirna gadaa fi ga'ee dubartootaa rakkoo saalaa fi safuu isaan wal qabatee dhiitamiinsa mirga namummaa ofirraa faccisuun mul'atu kan jedhu hedduun kan irratti mari'atame yookiin waraqaan qorannoo kan irratti dhiyaate si'a ta'u tarii waa'een artii Oromoos qorannoon dhiyaachuunsaa qalbii keenya hawwateera. Making Oromo Movies and Television in Ethiopia. Inni biraan immoo dimokiraasii gadaa muuvii Oromoo keessatti haala calaqqisiisuu qabamu irratti ogeessa biyyaan baatiin waraqaan qorannoo kun dhiyaateera. Akkuma gubbaatti tuqee Dr. Hizqeel Gabbisaa pirezidaantii OSA ta'uudhaan waggaa darbe tajaajilaniiru. Bara aangoo isaanii kana keessatti dhaabi kun maree walfakkaataa lamaan sadan tokko gaggeesseera. Londoniif Osloo dabalatee isa ammaa kanaa jechaadha. Koonferansiin baranaa kun qabxii hedduu kaaseera. Garuu wanti ijootti ta'e irratti mari'atame maal ture?
Waa lama. Qabsoon Oromoo inni waggaa lama kana darbe keessatti ta'e qabsoo isa dhumaati. Akka jedhamutti iyyuu qabsoo xumura gabrummaati. Kuni seenaa Oromoo jijjiireera. Seenaa Oromoo duwwaa miti seenaa biyya Itoophiyaa sana iyyuu jijjiireera. Gara booddeetti deebi'uun hin jiru. Inni ta'uusaa dura garuu akka nuyi amannutti akka ni amanutti. Fincillisuun ka'uusaa dura Oromootu of bare aadaadhaan tokko ta'e afaaniin tokko ta'e isa keessaatii tokkummaa sana keessaatii burqee qabsoon kun iyyuu kun immoo gadaadhaan waan gadaatii irra barate waan hambaasaatii irratti barate abbootiin gadaa lakka gadaa jedhaniiti caasaasa gurguddisaadha jiru. Utuu fincillis siyaasaatuun ka'in aadaadhaan afaaniin Oromoon tokko ta'ee ture. Kan kana godhe immoo naannoo gadaarra sana irratti naannoo of beeku naannoo duudhaa Oromoo irratti hiriiree jechuudha. Tokko kanadha. Lammaffaan immoo waanuma Oosaan Ohayyootii Oosaa hojjetanii fi waan nullee keessatti qooda fudhanneen UNESCOtti galmaa'eeti jira akka hambaa uummata lafaa akka ta'utti. Isa booddee uummanni biyya lafaa akka kanatti waan fudhate gadaan Oromoo waan biyya lafaa irratti beekamuun irra jirudha kan jedhamutu jiru yaada gara biraa gochuudhaaf hin dandeenye. Waan gurguddaa kana lamaafiifiti waa'ee gadaati filanne jechuudha akka tiimiitti.
Bara aangoo Dr. Isqeel kanaa fi isaan dura turetti Oromoon yeroo kamiin caalatti karaa mirga namummaa qeerraa buqifamuu fi abbaa biyyummaan walqabate hedduu rakkoo isa mudateen kan ijoolleen baay'ee lubbuutti dhaban ta'u galmaa'ee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas gadi fageenyaan irratti hojjetaa gabaasaa ba'eera. Oosaan barana ijoo dubbii godhatee dhimma kanarratti maaf hin mari'anne yookiin dhimmi guddaa hin ta'in kan inni tafeef maal ture? Dr. Isqeel.
Yeroo fincilli kun ka'e isuma ilaalchisee simpoozemiin tokko kallattiidhaan isarratti qophaa'ee ture. Wanni yeroo sana qophaa'e immoo akka kitaabaatti bahee bahuudhaaf adeemaadha jira. Kanaaf inni dhimmuma kana iyyuu ilaalchisee wanti addunyaatti ibsuudhaaf wanti hojjetamu jira. Isa malees immoo guyyaa guyyaadhaan kan gadi hin baane warra Amnesty International, warra Human Rights Watch, warra akkasiitii wajjin karaa beekumsaa kana irratti waan gahaa akka ta'u gaaffiidhaan kan kennamu televizyiinii irratti, reediyoo irratti ogeessotumti oosaa kan isaan dubbatan lakkaa'amee hin dhumu. Innis gumaachumadha. Ammas immoo taanaan waan gadaa jennee yeroo bara kana dubbannu akkamii bara namni akkasii rakkataa jiru gadaa jettanii attamitti dubbattu attamitti irra inni barbaachisaa ta'e yoo jenne rakkoon tokko kan hawaasa Oromoo keessa uummata Oromoo keessaati yeroo baay'eedhaaf akka hin jirretti mul'atu tokkummaa Oromootu maal akka ta'edha. Yoo Oromoon tokkummaa sana qabaate homtuu fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u kan jedhu fedhaa fi hawwii waan qabnuu fi tokkummaan Oromoo kun kan inni irratti hundaa'u hambaa Oromoo irratti. Duudhaa Oromoo irratti inni immoo gadaadha. Gadaa bakkeedha homtuu hin jiru. Gara fuulduraattis uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatee abbaa biyyaa ta'e waan gaafate san hundumaa argatee jireenya bilisa bilijeenya walaba jiraachuudhaaf kan hin danda'u ammumaa jalqabnee akkamitti akka jiraachuu jiraannu feenu yoo sararannedha jechuudha. Yoo karoorfannedha jechuudha. Kana gochuudhaaf kan nu dandeenyu eessa akka dhufne baruun nurra jira. Maal irratti akka hundoofne baruun nurra jira. Akka uummataatti tokko ta'uun keenya maal akka ta'e baruun nurra jira. Kana gooneetiti waan hundee qabu lafa kaa'aa jira.
Rakkoon jijjiirama qilleensaa fi sirna qonnaa aadaadhaaf yaaddoo hanqina nyaataa, jijjiirama qilleensaa fi dhukkuba loonii daddarbaa haala dhibee kana hanqisuun danda'amu fi kan kana fakkaatan maree kanarrattis dhiyaataniiru. Akka gubbaatti tuquu yaallee konferensii Oosaa Waashingtan DC kun sirna gadaa dhimma ijoo haa godhatu malee waa'een dubartootaas akka calaqqisu taasifamee yeroo hedduu fudhateera. Sababaan.
Yeroo baay'ee waa'ee gadaa kan jedhamu ammallee yeroo dubbatamu dhageesseetta kan jedhamu bakkeedhaati kan jedhamu gadaani dubartoota hin hirmaachisu jedha. Gadaan dubartoota hin hirmaachisa duruiti jalqabeeyyuu. Hirmaachisuun kun garuu yeroo itti hanqate jira. Uummanni keenya uummata tokko ta'ee yoo bilisu barbaada ta'ee uummanni walakkaan ta'uudhaaf hin danda'u dubartiituu hirmaachisin kana duwwaadhaaf immoo miti. Dubartoonni booddee keenya dhufaatii jiranii barumsaanis muuxannoo adda addaatiinis waan gurguddaa waan gumaachuudhaaf danda'anii fi dhimmi kun dhimma Oromoo kan biyyoolessaa ta'ee akka irratti mari'atamu irratti hojjetamu yaaduudhaanitti kana goonii jechuudha.
Dhaabilee konferensii Oosaa Baranaa kanarratti hirmaatan keessaa tokko. Afaan Ingiliziitiin Oromoo Advookeesii Alliyaans maqaa jedhuun dhaaba beekamudha. Dhaabi kun kaayyoonsaa nageenya haqa uummata Oromoo darbee immoo uummattoota Itoophiyaa hundaa fi bulchiisi gaarii akkasumas badhaadhinni dinagdee qixate hundaaf akka ga'u keessumaa immoo kabaji mirga namummaa akka laatamu kan quuqamu yookiin kan falmu ta'uu barreeffama isaan irraa hubachuu ni danda'ama. Waraqaa dhaabi kun bittimse akka mul'isutti haalli isa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa yeroodhaa yerootti fokkisaa fi hamaa ta'aa dhufeera. Inni bara 2005 fokkisaa ture bara 2015 keessa hamaa yookiin gadhee ta'eera jedha. Mootummaan Itoophiyaa jedha Oromoo Advookeesii Alliyaans seerota achiifas nama hin bunne kan yaada walabaan ibsachuu ugguru kan walgau dorku seera farra shororke summa jedun kan sochi hawasa fi dabile gargarsa danku labsi gufu san heddu base itti nama ugure qabe jira jeda bara kuma lama kuda furkesa hawasi oromo mormin e kame bousa kan yada chise ipsi oromo advocacy alliance kun yero sanatti oromonni gama siyasa fi dinagdeetin fayyadamu hintane addan qodamin sin mudatera jechu sani tuke sanan walqabate lafa oromia keessa danta motumma federalatif jecha matansa hokkara brati cawun bara kuma lama kuda shani haga ammati ummata kuma tokko tau lubbu dabudaf kuma tamatti kallaka marmo hidaf gochusa niyadachisam sanas labile dunya mirgana ummatif iyan kanaka amnesty internationally akasumasi americano tatti beksisusa yadachiseram kalbjantota dagefota kenya osa yokin waldan qoranno ormo ergi hundae wogota soddoma darbara waraqa qoranno desufi bektonni ormo marechu redarbani kadabata hayotaatti mal godera jeden turem
wogasa doma kesetti osan bekumsa ormo jijjirera adunyan ormo kanitte beku ormon namalolu male barbere yani tausa kan homa qaromina hin qabne tausa kan ema mature amma kazechu da findandam wogaso doma kesetti oromoni mulata kan mulachu kan hin qabne biyala farata bekum sakan hin qabne amma be kamera la fuma halerit kan kesetti gomaji osangore kan agde mewani metam bekum si oromo jijjiramera wan oromon godatu si biyala fa hundo marret adunya hundo marret be kame kabaja kan dergatu godamera sababin kun mo qabson kun ifi why oromon of bekunsa walit qabate jir waldu ka dadema waldegge oromon irra of kubeka gafa demo irra wal baraga fa demo yero sanati jabina argata jabina sana keisati titi qabsone sumo finina jechura kanarratti osan gumachin nigode seena keessatti kan mudhate waggaa soddoma keessatti oromoo beekamuu dhabuu irraa beekamuu irratti fideera qaanii irraatiiti of mataaf qabatee deemuu irratti fideera oromoon akka inni wal baru godheera oromoon iddoo adda addaatti faffaca'ee ture ummata tokko ta'uusaa qorannoo oromoosaa keessaa bahuun biyya keessatti ta'u biyya keessaa biyya gambaatti ta'u wanni godhame kuni oromoo of barsiiseera ummanni of baree wal bare immoo waan hiree isaa murteeffachuudhaaf wanta salphaa hin godhatu kanarratti gumaacha guddaa qaba waggaa soddoma keessatti oosa.
Kun atoo akkas ta'ee jiru oromoota as jiraatan oromoota biyyan ba'aa jiraatan gidduutti wal qooddiin jira godinaadhaan gandaan wal qoodanii adda faffaca'uun jira kun immoo haala oromoon itti mirga isaa gonfachuudhaaf qabsoo isaatti finiinsuudhaaf atti adeemaa jiruuf gufuu ta'aa jira kan jedhan jiraati. Dhimma kanarratti osaa yookiin waldaan qorannoo oromoo maal jedhaa dhimmi kunis jiraachuusaa akkamitti ilaaltu jedheen ture Dr. Isqeel.
Ani akka kanatti in ilaalu akka namni bakkeedha jedhutti yeroo oromoon irratti gargar baheedha kan jedhu sababiin waan akkasii fakkaatuu fi yoo namni tokko waa tokko feesbuukii irratti baasee al takkaadhaan nama meeqa meeqa waan oromoo keessa jiru fakkaata. Yoo hawaasa oromoo keessa deemte biyya keessattis biyya bakkeettis biyya hambaa keessa kan jiru dhattee oromoo laalte oromoon nagaa qaba oromoon ittuu wal bara inni dur faffaca'ee ture wal hin beenne lixaaf bahi kan wal hin beenne tokko ta'e malee gargar hin baane waan TV irratti maaloo irratti humna guddaa waan qabuuf teknoolojiin ammana waan namni lama sadii dubbatutu akkas deema malee oromoon akka har'aayyuu tokko ta'ee hin beeku tokko ta'uu isaatiif immoo maal ragaan kee hojjettee na gaafatte gaafa oromoon. Iddoo tokkooti rakkatu iddoo tokkooti tuqamu kan ka'e lafa halleeti dhiyoodheen gaddaallee yoo gibirri iddoo tokkooti itti dabalamee namni rakkate iddoo hundaatti kaati ka'a kanaafi gargar baheera oromoonni jedhamu kuni waan dhugaadhaan jiru miti haa ta'u malee kutaadhaan jiraachuun nama jira kuni waanuma jirudha kun waan dadhabbiituu hin ta'in waan bareedinaati.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Osa yookiin waldaan qorannoo oromoo as Washington DC'tti konferensii isaa kan bara 2017 xumuruu isaa ilaalchise qophiin addaa qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture kan qopheessee dhiyeesse aan Nugusuu Taammireeti turtii gaarii.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra oduu ispoortii gugurdoo torbaan dabre keessa Fayyisaa Leellisaa Bogota Kolombiyaa irratti maraatoonii moo'usaa atileetota addunyaa 13 ta'an dorgommii Londoniif qophaa'uu jiraachuu isaaniiti shaampiyoon addunyaatiif qophaa'uu jiraachuu isaaniitii fi osfaanaalleen dorgommii isaa jiraachuu isaati tattana waan irra qabnu keessaa haqa tokko yaad qabatan nu barreessanuu bilbila gam kennaan naga keessinuu bulaa sagantaa faana mara jalqaba.